fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee V O A idinka imanaysa Washington.
Isniin bisha Noofambarna waa 26 sanadka 2018 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA Somali.com. idaacadda waxaa idin daahinaya anigu Xuseen Barre ah iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weeraradii maanta ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo.
8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay oo isbitaalada qaar kala duwan la kala geeyay. Inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo la raadinayno, ilaa haddana waa ku gurjinaa.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysigii gaarka ahaa ee loo yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
waxaana weyaan eega cashuurteena wadankeena waxa weyaan boqolkiiba marka laeega GDP-geena ama inaan wax soo saarkeena marka laega waa boqolkiiba 2%. Weeraas wadanada lagu shiga 20% marka cashuurta intay noohaday way ballaaran tahay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
afhayeen u hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaasi Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa in uu dood toosa la yeesho ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. dooda ayuu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagala doodo xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub. hadalka xisbiga shaqaalaha ayaa daba socda waraysi ay ra-iisul wasaaruhu siisay wargeyska Daily Telegraph iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho codka baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixidda midowga Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahan yahay in xadka muhaajiriinta ee dadka magangelya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. waxaana hadalkani imanayaa maalin kadib markii uu Mareykanku xidhay xadka koonfureed oo ah ka ugu mashquulka badan islamarkaana laga soo gudbo, iyadoo oo dadka halkaasi ay isku dayeen inay kasoo gudbaan ay ciidamadu ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku guudiyey in xadkaasi ama dadka magangelya doonka ah ee Mareykanka doonaya aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono xadka Mareykanku la wadaago Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 mayl amaba 3,200 kilomitir. boqolaal qof oo geedi ah islamarkaana ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa si nabadgelyo ay isu soo baxay u sameeyey maalinimadii Axadii, iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin "Ma nihin dambiilayaal, waxaanu nahay shaqaale."
saraakiisha amniga ee galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwa u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka u kula wareegayay taliye cusub oo booliiska ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo weliba maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey Ukraine inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku ah isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. golaha ammaanka jimcihii qurumaha ka dhaxaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan degdeg ah oo ku waajaha xaaladdana si ay u xakameeyaan in aanay sii kordhin. Ruushka ayaa rasaas ku furay 2 markab oo ay Ukraine leedahay, halka kii saddexaadna ay badda ku bartilmaameedsaneen maalintii Axadii, iyagoo ku eedeeyey inay badda si fashal ah darraa u soo galeen.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmahanba waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsanayay guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. eedahaasna waxa ka jawaabay oo ku gacansaray wasiirka maaliyadda iyo madaxda gobolka Banaadir. Haddaba VOA Soomaali waxa u suurta gashay in ay wareysi gaar ah la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Qaybtan saddexaad ee wareysi dheer oo la yeeshay Haruun Macruuf waxay u dhacday sidan.
Way qodob waxa jira ay guddi u soo jeediyeen, laakiin adi laftigaagu aanad beeninid ama aanad doodka keenin. Waxaa qodob ku saabsan lacagaha in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadii waddanka ugu taajirsanaa, laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado. Adaa sharixi doona labada waxay yihiin. Marka hore waxaad ku horeysaa sababta cashuur looga qaadi waayey shirkadaha waddanka ugu taajirsan.
Waaye shirkadaha way badan yihiin, shirkaduhu walaalki way badan yihiin, cashuuruhuna way badan yihiin.
Iyagu waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha iyo isgaarsiinta.
Waa ku galaya. Waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogan wali cashuur laga qaadin baa jira. Cashuur yaan laga qaadin discussionkeedaan wadnaa. Waddankani waddan keliya maayo waa kala qayb qaybsan yahay. Shirkadaha nationalka ah ee meel walba jooga, ee meel walba wax lagaga qaado, habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna, ma annagaaba cashuur lanoo tilmaami karaa. Todoba jeer baan tiriyaa ayaan shiray sanadka, todoba jeer baan shiray. Shirkadaha oo dhan kuwa xawaalada lasoo qaatay ka soo qaatay. Xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye net income-kii profit-kii sameeyay baa lagu leeyahay. Waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay. Lacaga kaloo sales tax-kii baa lagu leeyahay. Laakiin meel walba ay ka shaqeeyaan, meel walba ahaan waxba lagaga qaadaa. Inaan si habsan u samayno soo looma baahna. Waxaa federaalka aman u qaadisay in la eega soo maaha. Waxa kuwa kale ka qaadayaan in la eega soo maaha. Shaqadaasaan ku jiraa annaga cid walba uga baahi badan in cidooba cashuur laga qaado. Laakiin cashuur aan dadu daynayn anagu laga jirtay daawal waxaa la odhan jiray dadka cashuur badan la saaray. Maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weyday, de maxaaban odhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, waa soconaa, shaqadeedii baan iyadu la jiraa, budgetka maanta way ku jirtaa in cashuura la kordhiyo. Iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada jooga ama security ahaan ama de si kaleba. Laakiin cashuurtu waa tirsan tahay. Waxaana weeyaan eeg cashuurteena waddankeena waxa weeyaan boqolkiiba marka laga GDP-geena ama wax soo saarkeena marka laga waa 2%. Weeras waddanada inagu xiga 20% ay tahay. Marka cashuurta intay noo hadhay way ballaaran tahay. Laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa, intigaa waan kasii kordhinaynaa.
Way
marka awood la-aanta mooyaane sida kale discussion aan noo socda.
Waaye waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha, laakiin waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda. Waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan cashuur dhaafka loo cashuurta aan laga baqaadin inay cashuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamay doonaya inay ridaan oo Al-Shabaab ugu horeyso. Haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogta ku haysa urur kooxdan Daacish la yidhaahdo oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan, laakiin lacaga baada ka doonaya, lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaaba la qarxiyo oo shirkadii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro. Marka mar waad ku guuldareysateen inaad ka qaataan cashuur, mar labaadna lacagihii laga ay ka qaateen ururadaasi qarxiyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaateynayaan. Marka soo dhibaato weyn ma
waa dhibaato weyn oo dalka oo dhan u taala weeye. Waana nasiib darro, laakiin anagu dowlad baan nahay, system baa wax ku qaadnay. Dadka ma toogan karayn abe, dadka ma toogan karo, madaxweynaha ma toogan karo.
Maya sharci dejin baad u samayn kartaan?
Sharcigu waa yaalaa, eeg sharci cashuureed meel walba waa yaalaa. Laakiin sidaan kuu sheegay, waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan, dabeetana fund transferkii gudaha si loo sameynaya ayaan falowga qabanaynaa. Arrinta waxba inaan isku daalin, annaga cashuur la nooma tilmaame, laakiin system dowladeed baan doonaynaa inaan wax ku qaadno. Sistemkii dowladeedna weli shaqadiisaan wadnaa. Sidaan ugu oomannahay in dadka in lacag soo gasho, ilaahay cid waliba way ogtahay. Sidaan ugu oomannahay, marka waa ka shaqaynaynaa, laakiin systematically inaan u samayno weyaan. Qofna intaan tugaagiisa gasha albaabka soo xidhno qori kuma qaban karnaa anagu.
Waaye maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan aan dadban maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn?
Taa aan kuu sharaxo. Waxa weeye waxaad ogtahay xawaaladaha inay Soomaalidu ku nooshahay 2 bilyan iyo bar sidaan shalay sheegay ayaa waddanka soo gala sanad walba. waxa waxaa lacag wadanka dibadda ka soo gashay ay ka badan tahay aqal Soomaaliyeed oo dadka shidmayo sidaan shalay iri oo aan lacag soo gelin oo dibadda ka soo gelin jirta xawaalada waxay xirmayaan xawaaladuhu markay xirmayaan adduunka ee cross-border banks lagu diidana adduunyadu solution bay haysaa solution waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportinga iyo kor joogteynta lacagaha la bixinayo iyo cidda la siinayo ay ka shaqeeyaan FRC unit la yiraahdo hal sameeyo oo sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yiri sidaan Afghanistan u sameyno Amman Liibiya Lubnaan iyo Australia iyo Liberia unitada u sameyno waxay yiraahdeen system qaal dhisaya waa system watertight confidentiality is very important therefore waxa la yiri dhisaya unitkaasi la yiri unitka international community uu qaybta ugu weyn buu bixinayaa ismayaashu bixinayaa equipment ku bixinayaa training ku bixinayaa hatta some of the experts ku bixinayaa ku jirta sameynaya annaga markaa waxaan soo raacay waxa weeye laba arrimood idii waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeena lagu arko si loo ogaadana seriouskan ay ta kale waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee arrinta ka faa'iideysanaya ee hadhow doonaya corresponding banks in loo sameeyo inay iyaguna contribution sameeyaan contribution as the other atalis in the trade waa iska wax qabsan weeye maantada iska wax qabsan kala wadnaa ama isxilqaan inta loo bixiyay ayaa wadaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka Soomaaliyeed ee isxilqaan wax siiyay
waa gartay
qofka wax ka doonaya isaga sida arkay roob kuug laakiin isaga yahay fadhay man
wasi rinta waa ku gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagaha laga qaaday shirkadaha muxuu yahay
uu samaysay kaas
wali baarlamaanku ma
aysay degeyso Harun anigu lacag ka sabo meesha jirta ma jirta cashuurna ma hawla cashuurna ma anigu waa dhexdhexaadi weeye nimayo baanaki waa la idinka wada xiray nimayo lacagii degtaad ku soo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee Ameerikaanka ka keentaan dibay ku keentaan waa la socona waana la xirayaa talasteeda waxa la inoogu baaqay heedayna wada samaysan nimayo contribution kiina sameeya qowlkayga aniga weyn cashuuri waa qasab tani qasab maaha waa contribution dadkaasi sameynayaan contributionkaasina waa san banaan yahay waana transparent way ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyay oo shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa lagu finance gareynaya haday saddexdaad dhadhaar bay ku dhisan tahay dhadhaarkoodu hadduu sameyn waa wax la oranaya ada series iidaada ayaa la oranaya america joogtay I think state department inay interview ka qaato so america ma joogto tiraado FRC soomaaliya bal ka warrama ku dhicadeero I beg you sidaa ku dhi ayaga ku sharaxi toona exactly what FRC in somali stands for
marka lacagahani waa tabaruc iyaga ku tabarucee wax amaray dowladdu oo ma aha dowladda ay ku waajibtay
absolutely no amar waa tabaruc wey asalnii soomaaliyeed as a minister of finance waan dhaxgalay waxaan lacagtiina contribution kaga bixiya sidaan imi ka wawleeyahay aan soo dhisna wadanka aan u leeyahay baan yaan u idhi accountka central wuxuu ku soo dhacay central bank aan ku leenahay buu ku soo dhacay kaasaana laga bixiyey hay-addaasaana bixisay waa auditable way waxay la sameeyey marka wax weynoo la isku gaariyo inaanay taasi ahayn baan u malaynayaa waxa weeyaan contribution inaan tabarucaw
wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu rumeeyay Xaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com
yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar saaka ee Al-Shabaab ka geysteen magaalada Galkaayo. Weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiwali Sheikh Cali Cilmi oo hore Al-Shabaab ay u eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubka dhinaca diinta. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay geysteen weerarkan. Warbixinta waxaa magaalada Galkaayo naga soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari Langarusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxay ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd haddana qasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay kaliya ciidanka danad ee galmudug Cabdi Aziz Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskoorimaadkii u dhaxeeyay kooxii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillaah alxamdulillaah waa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markii ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda intaan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna inay jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa aad iyo aad baan maalataay waxa xunnahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabadsugida oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan.
Ali Cabdi Faarax Abaandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Meeshaan sidii taliyaha danabka u sheegay abaartaakii 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socda ka dhaceen. Haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeero 2 saac iyo baraha lasoo afjaray wixii khasaara ah oo shacabka xaggiisa dib baa kasoo sheegi doonaa weli waxnama xaqiiqaysna laakiin haddeerba howlgalkii lasoo afjaray ciidamada danam iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadsugida iyo booliska inta waa labada howlqaatiga shacabkiiba haddeer ayaana lasoo afjaray wixii khasaara ah oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegaynaa iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii kamida ninka israaxiya ku jiro way kaloo faahfaahin intaas dheerna dib baa kasoo sheegaynaa hadii la ilaah goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna uga jeedna kuleyana waa culimaha degana warar baa ku aragnaa culimaha degana.
Kaliya ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdirasaaq Maxamuud Farac Cadde oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa V O A u sheegay in ay wadaan baaritaano xoogan islamarkaana ay jiraan xogan muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Shiic Cabdiweli. Waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haweena oo ka tirsanaa xerta wadaadka qaar ka mid a ilaaladiisa iyo Shiic Cabdiweli Shiic Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaadka la weeraray. Howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka Mudug booliska iyo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurta geliyay soo afjaridda weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay maydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqti ka dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskoorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan Shabaabku ay howlgalkaasi geysteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo.
Magaalada Muqdishona qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku taala degmada Wadajir ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq, gaar ahaan maqaaxi laga unteeyo. Goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta sida wax u dhaceen.
Waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab Soomaaliyeed ku dhammaadeen. Ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qof oo camal arkay. Waxaan hortaaganahay anaga meeshan waxaana maamulayaasha xabla baariyo, waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan anagoo usoo baxnay inaan shaqaysano wax qabsano ee ilmeen reerkeena beelano ayaa dhibaatoon ilaahay nolo kulmay marka alxamdulillaah ilaahay dadkiisa wax yeelana allah subhanahu wax kala andhi karna malaan naga shacab soomaaliyeed baan nahay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay subhanahu umadana inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiq naqdo oo walaashado oo isdayo allah ka dhiga midas kaliyan ugu duceynaa waxaan habaareyna malaan dibkaana wuu nagaaray alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu alayhi nabiyyi wa sallam walaad waxa sheegi kara malahan laakiin waxa meeshaan arkay in hadda kulli meeshii aan ka hadli karaa wala baariyo maamulka xugeenka baa wala baariyo aan ahay ee waxa ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyay ee waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado aan arkay wax kale aan ka sheegi kara malahan
Abdul Qadir Ali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega ah min ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba.
Aragnay hay'adda min ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duugan la kala geeyay. Inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragday sheegay kastoo ka sii badan yihiin oo la raadinayno ilaa haddana oo ku gurjinaa marka insha Allah waa hawaa soo gabagabeyd doona insha Allah
gudoomiyaha degmada Wadajirshi Umar Qanso ayaa u sheegay warfadiyeenada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8
waxa joognaa maanta dadka wagooday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqeynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd ayaa waxa yimid gaarigaas oo halkan shil ku galay ciidamada abniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudahiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqeynaya degmada iyagoo wareysigay ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo dilay oo isla bartii ku qarhay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meed ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda halku maraya nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa ka heyay saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyay ninkii gaariga waday qarxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5 7 qofna waa dhaawac
goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyay dad qaba dhaawacyo inkastoo isan xaqiijin tirada rasmiga ay soo gaartay goobahaasi xaafadda Kaawagooda ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qarxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kaawagooda oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsatada halkaasii nolosha ka maareeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
urka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay xabbariso isla markaana ay ilaalisho saxaafadda Soomaaliya. Xogayaa guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliya Nusaj ee Nusaj Maxamed Ibrahim Macallin ayaa wareysiiyay VOA-da. Waxa uu kaga hadlay xariga dhawaan loo geystay saxufi diwaanbadil hore ugu dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hadidaad joogta ah uu sheegay in saxufiyiinta lagu hayo. Macallin oo ka jawaabay xariga saxufiga ayaa ugu horeynba waxa uu yiri
aad iyo aad u mahadsantahay Cabdi Qadir maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay qodob hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo toddobaad ah iska xiran waxa la xiray 20kii bishan waxa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh waxa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay waxa aysan dawladdu jecleysan waxaan filaynay hadii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono 8-4 saacadood baan sugnay si maaragtay in maxkamad la keeno laakiin nasiib darro nasiib toddobaad kadib ayaa waxa la yiri waxaa loo gudbiyay xabsiga dhexe marka arin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu caab maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyay wax maxkamad aan la marsiinin qodobkaas taas oo ahaa
ma la wadaagsan dawladda
arintaas horaan maaragtay waadalnay waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keenay doonaan laakiin ma yindhicin waxa muuqata in ay tahay nooc kamida aburinta sababtoo ah qofka hadii uu dambi leeyahay waxa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedeeyo wala eedeyn kara qofku waa Soomaali laakiin hadaan maaragtay maxkamad bal keenin oo la yiraahdo xabsiga dhaxa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka anaga leenahay damaanad qaadaya xurriyadda hadalka xurriyadda saxaafadda waxa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay loo yaal marka waxa soo dhan waxaad moodaa in la baalmaray sidoo kalena hadana maaragtay sharciga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga la isaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin
waxaan soo hadalqaaday maxamed in dowladdu ay lacag siiso suxufiyiinta iyo guudaha saxaafadda Soomaaliya taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays banaanada shaki uu galayo maxaad kala jeedeen maxaas cadeymahaysaan
aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id ugu hadalnaya waxa uu ahaa in saxaafadda Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag waqti aad u adag markaan leenahay waxa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin macnaha wariyayaashu waa la dili jiray waa la xiri jiray caburin way jiri jirtay laakiin waxa kaloo soo kordhay in wariyayaashii labada loo kala qaybiyay qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka sababtoo ah hadii wariye waa kii maaragtay baari lahaa hadii tacdiyo jiraan hadii maaragtay musuqmaasuq uu jiro hadii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay qaarna maaragtay lacab waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii hore socodkii dowladnimada aan filaynay marka halkii laga filayay
marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xageeda saad ku sheegtay shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba kan lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ku farqinaysa saa sheegaysaan ayaga goon gaar soo maahan dowladdu ay kuma laha
runtii dawladdu ayda ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo inay laaluushto marka xukuumadan hadda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay maaragtay ra'iisul wasaar mudan Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisha dhaqankeedu waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo hadii qof uu jiro maaragtay ku xad gudbaayo oo masuqmaasuq sameynayo xataa xukuumadda xataa ra'iisul wasaaraha u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arin maaragtay qatar ku ah wadamada sida maaragtay saboolka ah sida Soomaaliya oo kale oo wariyaashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filiyeen iyo wixii mustaqbalka ahay dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda
laakiin wariyaasha ma kala hadashaan in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u taasumaan daro wariyaashu taa way ogyihiin soomaa
aad iyo aad mar walba aan ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid a xukuumadda ma oranayno dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mid a ama qaar ka mid a goli wasiirada ayaa ku xan ku lug leh oo maaragtay wariyaashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyaashii ururadii suxufiyiinta maaragtay hogaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayeen laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa waddanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falageliyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay kusii socotana waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan
waxaan soo hadal qaaday in hanjabaad xafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mid a uu suxufi u hanjabay taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen arrintaas sidee ba u dhacday xogta lagahay mahay
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waxaad ogtahay bishii julaay 26-keedii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamar jijab oo aad ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin boliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii la yiri boliiska ahaa in la yiri lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax lasoo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof
service ku jiro shaqo ku jiro abuuris in la yiraahdo lama yaqaan wax ma aragtay madcin xukuumadii hore aan soo marnay wariyaal hadda waxa jira qararay oo magaar markay dalalka diriska u qararay hanjabaad ka soo gaaray xubno ka tirsan maartay dawladda waxa jira qaar maartay oo kamid yahay wariye abdalla muumin oo wali website-yada qaar kood lagu qoray bishii bartamihii bishii october sheegay in maartay dad kamid masuuliyiinta ama dad kamid shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arintaas website-yada lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kale aan maartay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu iimaanayaan marka annagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adka ee soo mara waana ogtahay waqtiga la soo maray waqti uu xajiri jiray mararka qaarkood wariyasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin haddana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuumaasuq sidaas ma jirin laakiin hadda waxa soo kordhay xitaa in jihadii laga bedelayo xitaa qofka qaarkiisa influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay ummad wax u gaarsiinayay
hogeya gudoorka saxafinta Soomaaliya ee noosoo jumucada loo soo gaabiyay maxamed ibraahim macallimu waxaanu magaalada muqdisho ugu rameeyay wariyahayaga abdulqaadir maxamed abdulle dhageystayaal waxaan naga xasuusinaynaa inaan isku dayno inaan la xiriirno masuuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan hase yeeshee weli nooma aanay suurtagelin inaan helno
halka duudigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnad iyo waliba barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida afayeen waxa la xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaas Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay inuu dood toos la yeesho ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May dooda ayaa uu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagula doodi doono xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub hadalka xisbiga shaqaalaha Britain ayaa daba socda wareysi ra'iisul wasaaraha ay siisay Daily Telegraph iyadoo oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho kalsoonida baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixida midowga Yurub
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahayay inay xadka muhaajiriinta dadka muhaajiriinta ay magangeliyo doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen waxaana hadalkani imanaya maalin kadib markii Mareykanku xayiray xadka koonfureed ee ugu mashquulka badan isla markaana laga soo gudbo iyadoo dadka halkaasi isku dayay in ay ka soo gudbaan ay ciidamada ku rideen sunta indhaha ka dadka ka ilmaysiisa madaxweyne Trump waxa uu ku goodiyay sidoo kale in dadka magangeliya doonka aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin isagoo mar kalena ku hanjabay inuu xidhi doono xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir
saraakiisha amniga ee galbeedka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in kooxda Taliban ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin weerarkan jidkooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax hadalkaasi oo halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah
madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku uu si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna Ukraine ku eedeeyay inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku keeni karta socodka maraakiibta ee aaggaasi dhanka kalena golaha ammaanka jimciyada quruumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan deg deg ah oo ay ku waajahayaan xaaladan si ay u xakameeyaan inaanay intaasi kasii kordhin
laanta af Soomaaliga V O A ayaa duri dhigistay nagala socotaan haatana waxaad ku jooda wataan doodii gaabnayd waatan Seynab Abuukar oo in la soo siiso
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5 bisha December waxana u tartamaya xubno isugu jira siyaasiyiin hore xilal ugu soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo hase ahaatee dhowr musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada haddaba kaaritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel ama baasameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta waxaana ay gala qayb galayay Sheikh Ahmed Maxamed Buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheikh Ahmed Buraale
waxaan leeyahay aniga ra'yigeyga hadaan ka hadlo waxba isbeddeli karo saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscadilay sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi marka waxaan aaminsanahay in wax isbeddeli doona
aad baad u mahadsantahay Axmed Sheikh Maxamed Buraale mudane dib aan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi Aw Faarax
salaanka dib aaniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabki ay awali socotay waxa ahaa qaab habsami u socodlo oo aad u wanaagsan haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto haddaan u gudbo musharaxiinta salay tartanka iska casilay oo tanaasulay awalba way iska cadayn musharaxiinta saameynta leh ama la filayo MS inay ku soo baxaan awalba way cadayn marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko waxaan u arkaa inaysan wax macnaale aysan ku soo kordhinay doorashadu qaabka ay u socotay inaysan wax macnaale ku soo kordhinay ay yihiin musharaxiin meel wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka koonfur galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaa wax saameyn oo ay tanaasulkoodu keen karo ama wax dan oo shacabka ugu jira koonfur galbeed inaysan jirin baan anaga wax ka aragtideeda
Sheikh Ahmed Buraale waad maqlaysa Maxamed Cabdi Aw Faarax isagu wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin kaaritaanka tartanka musharaxiintii iscasile
anigu waxaan leeyahay in musharaxiintii iscasilay oo ma tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama in dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo iska tanaasuleen waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow qof walba miisaan buu leeyahay qof walba siyaasi ah miisaan buu leeyahay koox uu leeyahay dad buu leeyahay taageerayaal buu leeyahay waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel bay keeni karaan isbeddelna haddu maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan waxaa markii ugu horeystay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheikh Aadan baa tanaasulay asagoo aan u maleynayo markaas culaysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas'uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay marka qof walba tanaasulo ama shakhsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Aw Faarax
horta isbeddel walba looma baahnaa waxa loo baahan yahay isbeddel horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya waxyaalaha ay tamanayaan shacabka koonfur galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaas la dhahaa kaasana loo baahan yahay madaxweynihii hore oo tanaasulay shariifkiina waxaan leeyahay tanaasulaadu markasta way fiican tahay inuu tanaasulana shacabka koonfur galbeedna way u fiicnayd isagana way u fiicnayd oday wax badan meesha soo xukumay oo chance-kiisa soo qaatay buu ahaa marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay talabaad isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirigirig badan ayaa loo marayaa damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaata ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa. Laakiin shacabka koonfur galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeeda hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo shacabka koonfur galbeed waxaa anfacaya hadafkii horumarkii ay rabeen inay helaan. taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa cadaalada oo isku wadi kara maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka tegi kara maamul goboleedada kale musharax noocaas loo baahan yahay. waxaana waa haykal dowladnimo si fududna kuma imaan karto. musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka soomaaliyeed ama dowladdu soo shaqeeya ama dowladda soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dowladeed iyo qorshaha dowladnimo fahmi kara. kaasa ayay shacabka koonfur galbeed u baahan yihiin. kaasna uu sharaxan yahay. waxaana rajaynaynaa inay shacabka xildhibaanada koonfur galbeed ay codka siiyaan. waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed inaan la mari habaabin ama aan la khaldin. musharaxa ay u baahan yihiin uu sharaxan yahay inay codka siiyaan.
Sheekh Axmed Buraale,
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyatiba waa dulman yihiin. taas markaan kasoo gudbo shacabka ayaga wax ma dooranayaan waay. horta shacab maa wax dooranaya, wax dooranayo shacab waxba ma doortaan. shacabkii rabitaankooda bannaanka say la taagan yihiin. laakiin maanta barbalaamka meesha ka jira oo keliya waxaa waaye waxba ma doortaan. 149 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya. faragelin tirabadan baa muuqato. hebelaa wada iyo qofkaasaa wada ani ma dhahayo. laakiin faragelin oo tirabadan baa meesha ku jirto. faragelintaas haddii laga daayo oo dhibaatada horta waxaan codsanayaa cid walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay farageliyaan oo faragelintaas wax as ayaga u khaas ah ama dana ayaga leeyihiin dartoodii u faragelinaya inay ka daayaan faragelinta. oo dowladda dhexe waxaan leeyahay ummaddaas akhtiyaar ay leedahay federaal system baa wax lagu xukumaa. ummaddaas waxaan codsanayaa in faragelinta laga daayo. faragelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan arintan doorashada buunbuuninta xeerkan gaarsiiyay inay tahay faragelinta sababtay. xataa ninka odiga ahay oo meesha joogay inuu tanaasulo faragelinta keentay.
maxamed cabdi oo faarax, waad maqlaysaa dooda axmed sheekh maxamed buraale.
maya arintan dood baan ka qabaa. wax faragelina oo sida aniga aan ka warqabo wax faragelina oo meesha ka jirta ma jiraan. dowladdu musharax gaar ay wadataa ma jirto. musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax ka mid a uu soo baxo dowladda taasay danaynaysaa si ay wixii u noqdaan mas-uuliyaddii maamulka. dibudhac badan baa ku yimi. dibudhuciisu meesha uga baxo musharax hogaamin kara gobolka gobollada kalena la shaqayn kara dowladda federaalkana la shaqayn kara. ninkaa noocaasa inuu meesha kasoo baxa ayaa dowladdu danaynaysaa. xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaasi waa la siiyey inay iyagu si xoro xalaala codkooda ku doortaan. musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa. wax faragelin oo macnaha dheer iyo aw dibad ugu yimi meesha ma jirto.
ani horta malihi nin dowladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga lasoo saaro ma qabaani. waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka issharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweyne ka noqdo. ani malihi qof soo shaqeeya xilkaa la siiyo. waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas-uul ah oo ay xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dowladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqayso sababtoo ah maamulkoodu hoos imaana ninkaas. haddii uu asaga kibriin oo wax kala noqon sida hadda xaaladaha qaarkoodii noqdeen oo kale oo maamul goboleedad oo kale qaarkooda siday noqdeen oo kale haddii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas-uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dowladda waxay ku qasban tahay inay la shaqayso. asagana wuxuu ku qasban yahay dowladda inuu hoos imaado oo dowladda la shaqeeyo dowladda dhexe la shaqeeyo. asagana waa ku qasban tahay barya maaha. marka waa la isu baahan yahay. ani marka malihi musharax dowladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loo geeyey ama la taageersan yahay dowladda keeda ha soo baxo malihi. yani arrintaas waa arrin siyaasadeed. waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummaddaas ninkaasa khayr u ah. marka waxaan leeyahay ma dhahayo ani in waa isku qasbin yihiin sababtoo ah meel kale aaday malaha. meel kale aaday malaha. xataa khilaafyada hadda jiro maamul goboleedada ka jiro waxay ku qasbin yihiin inay heshiiyaan. ay Google iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo in la wada shaqeeyo ku qasbin yihiin bariyama
Maxamed Cabdi oo Faarax adigoo soo koobay gabagabada dadan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraxa badan dhinacyo badan laga dhanka wanaag laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xirxinayda dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacantaa ku siisay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxa meesha ka muuqata tala xora waxa meesha ka muuqata tala ay u madaxbanaan yihiin xilbanaanada koonfur galbeed marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baan la ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxa soo dhintay ka gudbaan codku xilibanada koonfur galbeed bay ku sitaan shacabka koonfur galbeed bayna matelayaan nin mas'uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka dawladda dhexe ka socda iyo horumarka gobolada ka socdaba isbeddelka wanaagsan ee macal gobolada ka socda ee dawladda federaalka ay hoggaaminayso inay la jaan qaadaan dantoodara gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaar ah ee qalqalka iyo fargelin baan la ku hayaa waxyaalaha tashuushka shacabka koonfur galbeed ku furayna caqabada ay waxa inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo ka go'ay ee caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saaray lahayn ee doortaan inta kaliya laga rabaa meesha waana maasanti
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay أحمد شيخ محمد برالي اللي بان هراء وقتر سنة بارلمان كي كوميل جاركاها الصومالية إي محمد عبدي أو فارة أبوان لويان وصيدو أولا سعداء رمها السياسة ضدالك انت الضوضة مدلا مده كوكول مدونة دقي استيال سيدا أيو نبت قليو
ina waxa uu karbaxmad ayaana dhageystayaal inada socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijki qodob waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino haya jaamac buula jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada todobaadka qurbe dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa jidalka dhalinyarada soomaalida ee qurbaha ma yihiin kuwo wax laga bartay isbedelna ma laga filan karaa magaalada edmonton ee dalka canada waxa ay ka mid tahay deegaanada qurbaha ee tirada ugu badan ee wiilasha soomaaliyeed lagu dilo soomaalida halkaasi degan uma badna sida ay qaylada uga soo yeerta had iyo jeer ilkii ugu horreeyey waxa uu magaaladaasi ka dhacay bishii labaad ee sanadkii 2006 wixii xilligaas ka dambeeyeyna inkastoo ay jireen sannado aysan waxba ka dhicin ama uu dilku yaraa waxaa la soo maray sannado kale oo qaraar oo ay dhalintu tirotirab u la'aanaysay haddaba waxba laga bartay sababta ay dhalinyarada soomaaliyeed loogu dilo magaaladaasi mise jiraa isbeddel laga filan karaa inuu ka yimaado arrintan waalid iyo walaalba ka walaacaysay cabdulaahi rooble waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dalka soomaaliya waana aabe waqti badan deganaa dalka canada islamarkaana qoraa ah sidoo kale xasan maxamed dukade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladaasi ku nool islamarkaana hogaamiye madal loo yaqaano daljir oo ka hadasha arrimaha bulshada iyo siyaasadda soomaalida albeerta iyo guud ahaanba bulshada sidoo kale injineer jibriil cali herari oo ka mid ah ergagaradka magaalada islamarkaana ah madaxa ururka ugu horreeyey ururada soomaalida ee hadda ka shaqeeya ee magaaladaasi laga furay oo loogu yeero ururka soomaalida edmonton ee dhaqanka ee reer canada dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe waxaan ku horeynayaa jibriil cali herari jibriil ma jirtaa wax laga bartay arrimaha soo noqnoqday ee dilka dhalinyarada ee reer edmonton iyo albertaba
walaahi waxyaalo badan laga bartay sarigii aan sameynay 2017 oo aan ku tagnay xafiisyada magaalada edmonton iyo dhalinyarada jaamacadaha dhigta waxaan ka baranay in dhibaatooyinka badankood ay u badan yihiin dhalinyaradii ay tabayaan maalta ay rabaan inay aabadaashood ay boshooda ay qayb galaan oo ay waxla qabtaan taasoo meesha ka maqan waxaa kaloo dhibaatooyin kale jiro waa waxaa ugu badan waa soomaalida oo aan center ayaga isugu yimaadeen magaalada aan ku lahayn iyo maaragtay shaqo la-aan magaalada ku jirto taasoo keeni karta dhalinyaradii haddii qaarkood ay iskuulka ka tagaan maaragtay inay u keeni karto inay maaragtay arrimaha walaalashina wadooyin aan wanaagsan ay raacaan
waye daraasadkaas waan u iman doonaa sameysteen 2013kii Cabdullaahi Rooble ma jiraan wax laga bartay dilalkii ka dhacay Edmonton iyo guud ahaan Canada ba
ha jamaa adag ma san tahay wax badan baa laga bartay dhalinyaradan inta badan dilalkan iyo arrimahan ku yimaadaan caamaha waa dhalinyaro inta badan iyaga oo koran oo aan yar yarayn dalka yimid waxa marka ka khasaba inay ku adkaanayso nolo waxyaabaha nolosha ku saabsan qaarkood inay ku adkaatay ku adkaantii arrintaasi ay dhacday oo aanay helin waxyaabo badan oo ka caawinaya noloshaas oo isku dayaya in aanay dambiyada noocan oo kale ah taxadar ballaaran iyo arrimo badan ka siinin ayaa sabab inta badan u ahaanaysa arrimaha waxaa ka mid ah maxalan waxbarashadii baa ku adkaanaysa oo ayen iskuuladii ka helaynin wixii looga baahnaa guryihii bayan ka helaynin taageero fara badan oo ka caawisa caruurta dhalinyarada si ay aqoontooda ay u soo kiciyaan oo iskuulada uga qabsadaan haddii ay iskilaahdaan shaqo aadana oo isbaaqiga imaanaya xaggii shaqaba afaftii iyo wixii baa laga yaabo inay ku adkaadaan marka waxaa laga yaabaa arrimaha noocaas oo markii laysu wada geegeeyo inay qolays badan ku abuurto in ay meelo kale ay u leexiyaan ay fakartooda u leexiyaan dabadeedna ay keento waxyaabo badan oo aanay aqoon u lahayn oo qolays badan oo ku saabsan ama khatar badan oo aanay aqoon u lahayn inay dhex galaan kabacdina dil uu ku yimaado
waaya xabsi dukade madasha daljeed waxyaabo badan ayaad ka hadasheen oo ay ka mid tahay dilalka dhalinyarada ku yimaada adigu intii aad kulamo qabanayseen ama aad bulshada qaybaheeda kale la shaqaynayseen maxaa idinkaga soo baxay hawshan
jaamacaw horta wax badan ayaa laga bartay aniga ma dhihi karo sababtoo ah waan ku khilaafsanahay saaxiibaday arrinta ay sheegeen haddii wax laga barto waxaa la raadin lahaa xalkii iyo sidii arrintaasi loo wanaajin lahaa marka waxaad moodaa weli dadka dhalinyarada dhimatay qaar ayagoo waddankan la keenay way jiraan qaar halkan ku dhashay ayaa jira qaar waalidkood la nool ayaa jira qaar waalidkood kaga soo tegay Ontario iyo meelo kale ayaa jira marka dadka dhalinyarada la dilay weli waa isku dhex jiraan oo lama dhihi karo gruubkaas kaliya ayaay u badan tahay dilida marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noo dhiman wax research oo hadda concrete oo laga sameeyayna oo nala shargareynaya hadii ay jiraan waa ka dhageysanaynaa Jibriil
waayahay Jibriil waan la socday aniga waanan akhriyay inkasta oo uu iska ahaa cilmi baaris kooban haddana 2013kii waxaad soo bandhigteen cilmi baaris aad samayseen inkasta oo ay dadku badiisa lugsanaayeen maxaa laga faa'iiday cilmi baaristaas
waxyaalo badan ayaa waqti laga bartay sida Cabdullaahi uu sheegay Xasanna uu hadda sheegay waxyaabaha laga bartay oo hadda Soomaalida ayaa dhibin imaam xasi wareysigii lala sameeyey haddaan usoo qaadaa sida example waxaa laga bartay waxa ugu badan waxa waaye Soomaalida badankood inay u badan yihiin inay isla degaan hal meel oo isla degaanshahaas ay hal meel isla degayaan ay keeni karto ay keento inay ardadi isku iskuul aadaan oo iskuulo kooban ay aadaan iskuulada ay aadayaanna markii la fiiriyo skillkooda uu dhaqdo iskuulada oo kaaligalgooda ugu hooseeyo magaalada Edmonton taasoo keeni karta waxbarashadooda inaysan wanaagsaneen haddii ciyaarka inta ay ku dhasheen iyo hadday yimaadeenbo iyo inay ayaga laftooda ku xumaa iyo kuwii fiicnaa iskuul isla dhigana ay keeni karto kuwii xumaa laftooda inay xumaadaan talada ujeedin badan ayaa kasoo baxday talada bacdaha stadigaas aan sameynay waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha midood xaafadooda ay isugu tagaan meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha taasoo keeni karta inay markaas ay waxyaaba amni wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel taas kuley inay uma wanaagsano soomaalida ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda degaan laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa waan fahmi karaa
inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay sometimes ay guryo caadi ah ay jeexdaan.
Waa tahay dhegeystayaal, xubinteena qurba ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay waxyaabaha laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha, khaasatan magaalada Edmonton. Qaybteedii koowaad oo aan uga hadalnay waxyaabaha u asalka ah iyo waxa laga bartayba waa nagay intaas. Haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo, qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe, iyadoo aan uga hadlayno dadaalada ay jaaliyaddu qaadeen iyo weliba in laga salgaari karo in la yareeyo dilalka iyo dhibaatooyinka wiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo magaaladaasi haysto. Tan iyo kulantideenna dambana, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac buule jaamac inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi qurbeel kad kala socotaana waa v o a. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Maxamed.
Thank you.
heestaasi fanaanada Hibe Maxamed iyo heestaasi Sheekadu Bukoob iyo kul habeenta socota ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idinkay banaysay laanta Soomaali TV oo yatan ku dib u xallaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia fired on two Ukrainian naval ships and rammed the third vessel in the Black Sea Sunday, seizing the ships and accusing them of illegally entering its territorial